Labas, su jumis tinklalaidė, labas, aš Anykščiuos. Su jumis sveikinuosi aš, Simona Ševčenkaitė. Šį kartą prie manęs įsitaisysi gurkšnoja jaukiai arbatą, talentinga drabužių dizainerė, neseniai savo namus pradėjusi kurti Anykščiuose, Jolanta Rimkutė. Labas, Jolanta.
Labas.
Jolanta, tu esi talentinga drabužių dizainerė. Dirbai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Taip.
Vilniuje turėjai savo studijas,
taip.
Siuvai teatrui kostiumus.
Taip.
Ką tu darai Anykščiuose?
Ką aš darau Anykščiuose? Kol kas pažindinuosi, manau, kad tam reikia laiko, tai kol kas pažindinuosi. Jeigu čia ir dabar, tai yra metai, kai aš pažindinuosi, labai daug, tikrai mano per metus laiko telefono knygutėje atsirado labai daug vardų naujų ir aš ties kiekvienu rašau, kad nesusimaišyčiau vardas, miestas ir ką jis veikia. Ar atsakiau?
Tai kodėl tu čia? Kas yra su šito miestu? Kodėl jis įtraukia tokius žmonės kaip tu?
Likimo, truputį yra likimo. Likimo ir tai turbūt irgi, aš esu tas pavyzdys, kai pandemija sustabdė labai man stipriai darbus. Spėjome su vėlyviu pabaigti filmą, bet su pertrauka teatre pavyko dar irgi su pertrauka padaryti kelis darbus, bet irgi su pertrauka, o vėliau, kaip visi žinot, kuriems buvo labai daug laiko apmąstymams. Aš nesakau, kad tai buvo blogas laikas, bet apmąstymams. Inercijos buvo daug, kaip pas visus kūrėjus, ir tiesiog mus visus sustabdė. Tai mane sustabdė ir aš tikrai labai daug galvojau, o jau senai man gamta ir aplinka buvo turbūt, gamta turbūt yra ta vieta, kai aš pailsiu, o su metais, kaip žinia, vis daugiau reikia pailsėti. Tai gal aš pradėjau galvoti, gal man reikia alternatyvos Vilniui. Tai aš tiesiog vieną dieną, kai manau, kad visa pandemija ir mes vėl grįšim į kažkokį ritmą, duok dieną, nenorėčiau tą patį, norėčiau tokį ramesnį truputėlį. Aš gyvenu ir kuriu, turiu savo laiką Anykščiuose, savo name, o šalia to aš dirbu ir keliauju, kaip ir keliavusi prieš tai po visą pasaulį.
Tai tu nesitapatini, savęs netapatini su erdve.
Aš tapatinuosi, namas mano, man namas yra mano svarbu. Man labai svarbu šiam gyvenimo etapė Anykščių menų inkubatorius. Jeigu nebūtų buvę Anykščių menų inkubatorius, aš nebūčiau uždrįsusi tokį sprendimą padaryti. Man labai svarbu kūrybinė bendruomenė. Man svarbu susirasti bendraminčius. Aš tiesiog, nu, tai yra svarbu kūrėjui kokios. Ir tiek, kad aš esu pripratus prie įvairių sričių kūrėjai. Ir mane tas labai tenkina. Tai čia turbūt tokios pagrindinės sąlygos. Dar man patinka, kad tai yra miestelis, kad tai yra nedidmestis. Aš galvoju, nu, kad ir tas didmestis, mes neturim nei vieno didmestį iš tikrųjų. Tavrasme, aš žinau, kas yra didmestis, nes esu patyrusi, gal nesu tiek gyvenusi, bet žinau, kas yra didmestis. Ir tai atstumai ir pas mus ir galnas, nes didmestį judėti valandą pusantros į darbą ir atgal, tai yra normalu. Tai jeigu tai paėmė ir pakeiti lietuvišką mastelį, tai pusantros valandos man nuvažiuoti į Vilnių. Tai tada mes visas esam, visa Lietuva yra didmestis, nu, arba tokių spindulių paėmusi. Tai valanda aplink Anykščiuose, tai yra vat mano didmestis. Ir kai man...
Priemestį gyveni, ne?
Taip, priemestį. Aš galvoju taip, aš gyvenu jo sostinės priemestyje, visų sostinių priemestyje, nes Kaunas irgi viena iš sostinių yra. Tai aš gyvenu su ko sostinių priemestyje, taip.
Bet vat, užsiminėjau apie inkubatorių ir aš norėjau paklausti, kiek tau yra svarbu ta bendra kūryba. Ar tu esi toks vat, personalinis kūrėjas, kai, nes tikrai yra labai skirtingų kūrėjų, kurie užsidaro studijoje ir nieko nenori. O kiti, vat, žinai, randa save ir įkvėpimo gauna kuriant drauge. Kas tu esi?
Matai, kaip ir sporto šakose yra. Yra sporto šakos, kuriuose labai tu turi būti individualistas, ane? Ir yra sporto šakos, kur yra, tu turi ir jau įgalinis, komandinis savo. Tai aš esu iš komandinių, todėl ar tu teatre, ar kine, ar tu darytum sceninį sprendimą, kokį koncertinį ar kažkur, dizaineris dažnai yra komandoje. Jeigu netgi ir prekinį ženklą, kurį, ką turiu ir taip toliau, visur yra komandinis dalykas. Taip, gal netgi Anykščių pasirinkimas arba atsitraukimas į ir vėlgi su kolega Jeva, mes kiek buvom komanda. gal, bet po tiek, tiek tik metų, po 25 beveik intensyvių kūrybinių metų, aš gal po truputį jau noriu truputį laiko tik sau, ko aš visiškai neturėjau. Tai man turbūt tik po tiek metų, gal aš jau noriu kažkiek ir kūrybos neparduoti ir nepadovanoti ir neparodyti. Ir aš tiesiog gal truputį tik dabar įsileidžiu kūrybinio egoizmo į save. Tai va tik dabar mas mane gimsta. Bet čia net ne egoizmas. Man tiesiog, kaip bet kuriam kūrėjui, reikia susirinkti truputėlį iš savęs. Ir vėlgi permastyti, perdėlioti. Toks, nu, grubiai... Mes labai kompiuteriai žinom, kad tai reiškia restartą padaryti. Toks persidėliojimas. Tai vat vėlgi pandemija tai padėjo, tai jis dar vyksta man. Ir kad, dabar esame, man... Ir vėlgi man dar labai, labai yra tikrai... Jūs gal nesuvokėt, bet iš turbūt visiems kostiumo dizaineriams, mados dizaineriams, yra, yra labai didelis egzistencinis iššūkis šiai dienai.
Kodėl?
Nu, todėl, kad mada... Dabar mes jau visi girdim, kad mada labai teršia.
Aha.
Labai, labai, ir iš tikrųjų statistika, kai paskaitai straipsnis, yra baisu, kiek yra bereikalingai sukuriamo rūbų ir kiek mados industrija padaro blogo. Ar ne? Ir tada rasti tai, kad būtum ir kad nebūtum egoistiškai saviraiškoje, bet kažkuria prasme rasti tą, tik tai tą nišą, kur tikrai dar jos nėra, arba kur kūrybiškumą, kostiumą, dizainą, kuria niša dar yra visiškai nepaliesta, arba niša, kurios kur negali atsiskleisti. Tai mano turbūt tokia yra didžiausia ieškojama. Vėlgi, kadangi buvau 10 metų dėstytoje, dizaino dėsčiau dizaino kolegijoje ir tikrai turiu labai daug savo studentų, kuriuos irgi savo laiku nukreipiau dizaino ir kryptim. Ir vėlgi sąmoningai išėjau, nes aš turėjau geriausią atveju per metus apie 10 jų tik tai. Tokio kurso dydis buvo. Bet aš išėjau iš dėstytojo pozicijos, kai pradėjo per metus priimti 20 ir 30. O išėjau todėl, kad netikiu, kad tiek reikia dizainerių. Ta prasme, visur tam yra, ir matot, yra mokslo verslas irgi. Ta prasme, o jeigu eina, tai reikia juos kepti. Taip, tai yra iššūkiai, kurios dabar vėl nauji ir manęs vėl klausia jaunimas ir tikrai manęs visi laukia, aš norėčiau studijuoti dizainą. Ir aš pirmą kartą ne apie tą žmogų, bet aš užsidaviau, man įdomu, tai palauk, tai jeigu jis dabar nori studijuoti dizainą, ar aš turiu viziją, kas bus dizainas po 10 metų ir ką jam pasakyti, kokių galių reikia dabar mokytis, kad turint omeny, kad dabar mada yra ne apie tvarumą ir tai toliau, kokios galios bus dizainė po 10 metų. Ir aš tikrai sau, žinai, aš nežinau. Ir dabar labai apie tai daug mastau, galvoju, skaitau ir taip toliau.
Čia labai įdomu, nes tu tikrai labai giliai, nu, bet niekada nepagalvojau apie tai, kad iš tikrųjų mokytojas jis ruošia
taip,
žmogų
ateitį,
labai stipriai ateitį.
Taip, o dizainą aplamai tu turi labai į priekį žiūrėti. Dizainas tu turi vizionierium būti, tu turi truputėlį priekį. Nes kai aš dirbau pramonė ir šiaip, kai tu pramonėje dirbi dizaineris, tai tavo vizija mažiausia turi 1,5 metų į priekį būti. Tai, ką aš kuriu dabar, pradedu nuo popieriaus lapo, aš turiu 1,5 metų sukurti. Visiems pristatyti, nes reikia metų gamybai. Ir dar, kad dar kaip dizaineris, kad po to 1,5 metų tave pirktų. Ir dar gerą kainą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai misijų mes daug turėjom, davom, žinai. Aišku, ta prasme, pardavimas ne vien tik nuo dizainerio priklauso, nuo visos komandos ir marketinginės ir prekinio ženklo. Bet, ta prasme, tą matymą biškį į priekį yra, tai čia yra kostiume, mados dizainė, o daiktų dizainė. Tai turi dar kelis, o tarkime, jeigu technologinių, o jeigu aš kuriu, nežinau, mašiną, tai tai turi labai daug, labai reikia matyti tą priekį ir tą atsakingą matymą. Atsakingą, vat ką mes visi suprantam, kai mes kalbam apie atsakingą vartojimą, apie atsakingą.
O tai kaip to pasisemti? Nu, vat kai...
Ko?
Ar čia yra įgimta dovana, vat tas vizionieriškumas, matymas į
priekį? Yra, dalis yra įgimto, bet jis yra mokykloje, manau, užglušinamas. Nu, manau, kad tai, nu, kaip sakyt, nes nu, mokykloje yra žinios svarbiau čia ir dabar, 2x2, 3x3. Bet ir nu, tas bendras kūrybiškumas arba matymas arba domėjimasis plačiau, ar ne? Mhm. Aišku, tai, bet ir tai yra reikia, nu, kaip ir sportinė forma, tu turi, nu, turi daug platesnį ratą domėti, domėjimasi, laukas turi būti. Ir tos technologinės procesai, kurie kinta, žinai, man dabar va, su vaikais dirbu ir aš galvoju labai paprastai, žinai, prieš 30 metų mes mobiliuoju telefonų neturėjom, bet kažkokiuose filmuose mes matėm, kad tai bus. Mhm. Tik 30 metų praėjo.
Mhm. Gerai, aš norėjau paklausti apie kūrybiškumą. Kažkaip, nu, man laiką labai įdomu bendraujant su menininkais, su kūrėjais, kas tau yra kūrybiškumas, iš kur tu jo gauni, iš kur tu semiesi, ar kiekvienas gali būti kūrybiškas. Nu, kokias yra tavo mintis apie kūrybiškumą ir kūrybą?
Išgirdau, kad tu pasakai talentinga pradžioje. Tai galiu pasakyti, man labai pasisekė savo laiku, pradėsiu nuo toli. Mhm. Gerai?
Taip, taip.
Man labai pasisekė, kad aš, kai buvau mokinė ir kokio ten šeštoj klasėj, atėjo dailės mokytoja, kur tik ką tik baigus buvo pedagoginė dailės.
Mhm.
Ir jinai pamatė, kad aš turiu talentą, vadinkime.
Mhm.
Ir aš pradėjau lankyti jos būrelį. Bet jos, mano mirmos mokytoja, žinai, kokie buvo žodžiai? 99% darbo ir 1% talento. Tai reiškiasi, kad pakankamai reikia įdėti darbo, kad tas talentas su 1% jis išsiskleistų. Ir kad tai savaime atrodo, kaip būtų vėlgi kaip sportė. Tu, jeigu tu netreniruosi savo fantazijos, jeigu tu netreniruosi savo rankos, jeigu tu netreniruosi savo požiūrį, kad gali būti kitaip, kad kaip nežinomybė, kuri, nes kūryboje yra daug nežinomybės, jeigu tu neišmoksi čia ir dabar susikoncentruoti baltą popieriaus lapo, jeigu tu nesikoncentruosi ir neleisi savo klysti, neleisi savo nusišnekėti, nes mes labai, mes super...
Čia labai sunku.
Tai, mes labai protingi tai. Ir mes, svarbiausia, mes turim būti protingi. Man kūrybiškumas, tai yra mano kūnas, yra visas kūrybiškumas.
Mhm.
Aš kai kūną savo žiūriu kaip į instrumentą. Ir jeigu mano kūnas yra instrumentas, tai man atrodo, kad kūrybiškumas gyvena čia, tai reiškia kažkur aplink širdį.
Mhm.
Kažkur jis čia turi gyventi kūrybiškumas. Jis ne galvoje. Mhm. Galvoje gyvena protas, o širdis aš. Nes kūrybiškumas, jeigu tikrasis kūrybiškumas, tai jis yra turbūt susijęs su aš, ne? Mhm. Paieškomis, su savo toks, kad atsiskleisti taip neegoistiškai, savanaudiškai, bet toks, bet ir to reikia, tarkime, bet kad kur aš gyvenu. Man tai arti kūryba, tai yra arti manęs, ne? Mhm. Arti aš, ta prasme, tai kai tie susijungia, tai yra, tai va, čia yra kažkur kūrybiškumas.
Aha, ir dabar aš galvoju, ar tas kūrybiškumas, kurį tu sakai, yra tu, ar jis reflektuoja tavo aplinką? Čia ryšim gal, vat, su tuo, žinai, tavo persikelimu į mažą miestą, į gamtą. Aha. Ar tu manai, kad tavo, va, tarkim, tas pas tavo dizainas, tavo kūryba, taip, ar jį pasikeis dabar, kai tu gyveni visai kitoje aplinkoje?
Be abejo, nes mes visi keičiamės, nu, ta prasme, mes, va, čia turbūt visiškai sutinku. Ar aš, va, mano kūną, su mano širdimi ir galva, perkelk į New Yorką ir metus laiko pagyvenkiu, aš su savo kūnu Japonijoje ir iš tikrųjų turiu patirti Paryžiuje, kai mes su Jeva atlikinėjom praktiką. Mes buvome, tikrai tą labai patyriau, kaip aplinka tave pradeda įtakoti. Nes tuo metu mes dirbome ot kutiūro namuose, dvi studentės minimalistės, nes mes, kai studijavome akademijoje, mes pataikėm ant minimalizmo bangos ir tada mums su Jeva buvo labai lengva, nes mums patiko minimalizmas. Mažiau,
dabar negrįžo.
Jo, mažiau yra daugiau, kaip visada. Ir mes pataikome namus dirbti, kuri yra, jų klientės yra arabų, princesės, daug aukso blizgėsio ir taip toliau. Ir tai ne teoriškai, o praktiškai. Tu labai lieti brangius audinius, tu lieti siuvinėjimus, kretimus ir taip toliau. Turi tokį kultūrinį šoką lengvą, žinai, ir visą kitą, nu, taip, ne, nes tai yra patyriminis toksai. Ir po 2 mėnesių tu vaikštai po audinių parduotuvės ir pradedi visai čiupinėti kitus audinius. Tai po 2 mėnesių jau kažkas tai pas mus pradėjo nusėdo.
Aha.
Kažkokie naujos spalvos, ta prasme, tai nereiškia, kad mes taiga, bet įsileidome į save kažką naujo, tos kažkokios kitokios elegancijos, kitokių audinių ir taip toliau. Tikrai aplinka mus kiekvienas įtakojo.
Nes aš labai mes daug pat irgi su aplinkiniais mano žmonėm kalbam, kaip norėčiau sakyti mažo miestelio gyventojams, bet tikriausiai visiems, kaip yra svarbu keliauti ir ne, pamatyti, kažkaip ta veikvėpa net ir, net jei tu nedirbi kūrybiško darbo,
taip.
Bet tas kažką taip pakeičia galvoja, tai taip. Ypatingai kūrėjams, aš įsivaizduoju, kad čia yra
taip,
toks stimulas.
Taip. Man, matai, man, labai, man tikrai labai pasisekė, nes mes su Birutė Mar savo laiku apkeliavom pusę pasaulio. Su jos mano spektakliais mes tiesiog kaip maža komanda kūrybinė ir tik dėl to man tas akiratis labai prasiplėtė ir davė labai daug nu, tokio patyrimo, kas koksai pasaulis yra, kiek kaip pas mus yra gerai. Čia yra tas paradoksas, bet jisai kiekvienam savai pats, kad reikia labai dėl ratą apsukti, kad grįžti ir supasakyti, kad yra gerai pas mus. Ir su visais savo niuansais. Visose šalyse savo yra niuansai. Ir kai kur yra dar žiauresni niuansai, ta prasme, kur tu, pavyzdžiui, kokiam Kolumbijoje važiuoji ir tave gali pagrobti. Ar ten dar kažkur, nu, tokių buvo labai patyriminių, kur tu taip, wow, mes taip gerai gyvenam, ta prasme, mes, pas mus nėra žemės drebėjimų, nėra baisių kataklizmų, nu, ir taip, tu, nu, tarkim, jo, nu, bet žodžiu, jo, taip, aš manau, kad tai yra, jeigu, žodžiu, vienas iš receptų pirmų, jeigu blogai jaučiatės, nusipirkit biletą ir pakeliaukit. Grįžkit ir tada pakalbėsit.
Jo. Gerai. Aš žinau, kad tu be dizaino turi dar ir krūvą visokiausių veiklų ir jau labai seniai. Gal nori papasakoti apie savo veiklas ir kodėl tu jas darai? Nu, tu kuri savo rūbus, tai ko tu dar nori? Tu dar su vaikais dirbi ir turi visokių projektų. Kas čia dar tau vyksta?
Nu, vėlgi, tai, vėlgi matyti yra tai, kad vėlgi aš tą dizainą žiūriu labai plačiai. Pas mus yra tas, jeigu tu esi skudurinė onutė, kaip akademija mus vadino, tai ir yra mes skudurinės onutės, nes mes tik tai apie skudurius ir nusimanom. Bet kadangi mano atveju, man atrodo, požiūris turi būti daug platesnės tam, kad tu padarytum tą mažą daiktą, tu turi daug. Tai gal jo noriu pasidžiaugti, kad ir mes esam savo laiko Anykščiuose buvę su migruojančiais paukščiais. Projektas, kuris buvo daromas 13 metų, tiesiog jau padarėm pertrauką su COVID-u susiję. Tai kūrybinės dirbtuvės, laboratorija, sakyčiau, ir tai, ką mes pradėjom prieš 13 metų, dar to nebuvo Lietuvoje. Tai, kad vienu metu suvažiuoja įvairūs kūrėjai ir praleidžia tam tikrą laiką tam tikroje erdvėje. Ir vyksta labai eksperimentiniai stebuklai, pasikeitimai, pasidalinimai. Dar buvo labai svarbu, kad būtų išvykę menininkai kaip žinia ir tikrai turi pagrindinę žinutę, kad kai žmonės išvažiuoja, jie praranda ryšį su čia esančiais kūrėjais ir nėra daug formatų, kur aš, nu, jie galėtų grįžti, kad jų lauktų, ar ne, kad wow, nes, nu, ir kas įvyko per tą, vat, jau nepriklausomos Lietuvos tą laikmetį, kad yra krūva žmonių, kurie baigė žiauriai fainas mokyklas Londone, visam pasaulyje, ir bet mes jų bijom įsileisti, ar ne? Nes, nu,
jie geresni. Ne?
Nu, dabar, esmė, arba, nu, čia pradės mums aiškinti, taip. Kaip geriau daryti. Taip, bet man, o man atvirkščiai, man labai įdomu, man įdomu, kaip jie mokėsi, man įdomu, kokios jų patirtys. Man labai įdomu, kai išvykęs, tik išvykęs gali labiau matyti, o kas vyksta Lietuvoje, kas liko, kas nepaliko. Tai va, tai aš pat, kadangi tai yra projektas, kuris man pačiai įdomu, nes aš pasikraudavau, jo tas nubuvimas kartu padovanojo daug mums naujų draugysčių, kurios tęsiasi, kurios netgi gal mes kai kuriais atvejais ir pamiršom, kad mes ten susipažinom, žinai. Ir ta pati Lina Lapelytė ir Vaiva, kur Grinytė, kurios yra dabar jau yra žvaigždės, Norbertas Černiauskus, kuris, suprantat, tai yra pavardės, kurios man asmeniškai yra apie kitką kalbančios. Aš jais pasitikiu, mes turėjom žiauriai gerą kūrybinį laiką ir aš mačiau, ant kiek jie, kaip jauni, kurie yra disciplinuoti, motivuoti ir tik kiekviena matėjo savo žvaigždžių valandą, kada mes juos dabar jau priemam. Tarkime, kaip kažkokia žvaigždės. Todėl man yra, aš tikrai patys labai, labai dėkinga, kad mūsų labai tuo metu, iš be abejo, visi projektai turėjo rėmėjus, tai mūsų atveju rėmimas buvo užsienio reikalų ministerijos. Rėmimas ir kad jie į mūsų pasižiūrėjo, kaip sakant, kaip visiškai rimtai ir mes visą laiką kviesdavome visuose projekto pabaigose jie atvažiuodavo. Taip mes ir atvažiavome Anykščius ir turėjom ir mes visą laiką labai gilindavomės ir tą erdvę, kur nuvažiuojam, kur būnam ir taip toliau. Tai va, tai buvo toks labai man brangus projektas, kurį aš gal norėjau kaip laboratoriją tęsti, gal mažesniam formate, nes laboratorijose, kuriems kaip nu, mokslininkams jiems reikia laboratorijų, reikia kūrybinių eksperimentų, ir gal net nevykusių kūrybinių eksperimentų, nes ir kažkas neįvyksta, irgi kažkokios yra naujos patirtis. Tai man tai yra svarbu. Tai čia irgi kūrybos dalis yra, kad kažkas įvyktų. Dėstymas taip, aš dėsčiau ir dabar irgi dalyvauju projekte ir kaip svečias mokykloje ir man labai įdomu pakalbinti jaunimą, kas yra dizainas, arba kaip jie supranta dizainą, tai, nu, tai aš esu atvira, ta prasme, ten, kur reikia kūrybiškų sprendimų, netikėtų, aš esu atvira.
O turi kažkokių tai minčių arba projektų ateičiai, gal ir net ir netičiau, dabar anykščiams? Ar kažką norit čia padaryti, įgyvendinti?
Taip, kaip ir jau vieną sugalvojau, bet nenoriu dar išduoti. Didysis mano šių metų projektas yra namo renovacija. Ir aš tikrai buvau labai įvairiose situacijose, aš daug sužinojau apie statybas, kas man yra faina, apie senus namus da, teko daug
papasakau. Šitą temą, kaip tu sekėsi įsigyti namą Anykščiuose ir jį atsirenovuoti ir apsigyventi, gal į ateitį žiūrint.
Ne, labai yra įdomu, tai yra namas, kurį pirmą mačiau skelbimą Ruode, apsukau ratai, tai yra ir liko pirmas skelbimas Ruodo, jisai liko tas kažkaip, tai va taip krito likimas, krito taip, kad... O visa kita, nu ką, tai yra iššūkiai, tai be abejo, gal antrą kartą kitaip darytum, tai prasme, arba kitaip, nežinau, ar aš taip išdryščiau radikaliai kaip dabar, arba vėlgi jau buvau pripratus, bet turbūt šitas projektas, namo projektas, dar naujai tave kitaip kantrybės reikalaujantis yra, kad visur reikia kantrybės, laiko ir kokių 5 nuomonių mažiausia. Mhm. 5 nuomonių...
Klaustų ar neklaustų?
Klaustų nuomonių įsivertinimą ir perfiltravimą per save. Mhm. Ir tą sprendimo priėmimą kažkokį tokį. Nu, taip pat tokį apibendrinant. Mhm. Bet vizija aiškė, žinai, man atrodo, labai kaip ir kūryboje, kaip ir visur, labai svarbu ta vizija, vaizdinį matyti. Kadangi vaizdinys yra... Mhm. Tai jisai mane turbūt ir traukia, kaip sakant, ir duoda tos kantrybės, ir sutikti žmonės faini. Mhm. Turbūt irgi tas įkvėpia, kaip be būtų, taip, da prasme, arba
daug
meistrai.
Daug pagalbos čia turėjo. Nu, lengvai radai jūs.
Visai, nu, da prasme, bet meistrai, man atrodo, nes meistrai palieka tavo ir energetiką naują. Taip. Aš nežinau, kaip, nu, čia vėlgi tokia ne ezoterika, bet visiek yra, daiktai turi savo tam tikrą energetiką ir meistrai, kurie tave, su kokia energija dirba, su kokia meilė darbui tai tu taip ir jauti. Tai aš kol kas jaučiu, kad su meilė mano namas renovuojasi ir duok Dieve dabar kantrybės vidiniam įsirengimu kitiems metams. Ir aš labai savo linkiu ir palinkėkit man, prašau, kad kitas kalėdas su visais draugais Anykščių sutikti čia.
Tikrai labai linkiu.
Ačiū.
Tai jau yra metai, ar ne, tam namui?
Metai kaip įsigijau. Jo, labai panašių laikų aš įsigijau. Mm-hmm. Metai kaip įsigijau šitą visą nekilnojamą turtą.
Mm-hmm. Turtą.
Turtą, taip. Ir gal tai dar man labai svarbu buvo, kad aš tą viziją, viena iš kūrybinės vizijos, kuri man yra labai atrodo svarbu, gerbti tradiciją, bet šiuo tuo pačiu eiti į priekį.
Turim omeny architektūrinę tradiciją?
Bendrai, ta prasme, gerbti tradicijas kultūrinės, bet tuo pačiu, man tas lokalumas ir globalumas, va tie tos dvi sąsajos, kaip mums, kaip kuriems, irgi yra iššūkis. Lokalumas ir globalumas.
Kuri tau yra svarbesnė?
Man atrodo, yra, žinok, aš dėčiau 50-50. Uh-huh. Ta prasme, tai yra, duok Dieve, kad mes tai išlaikytumėm. Uh-huh. Aš noriu nuvažiavus į Tailandą, aš mastau nuo savęs, aš noriu nuvažiuoti į Tailandą, vienu atveju gal nueiti į Starbucką, išger kavos, tai reiškia, kai ką tu kaip priėmi prekinį ženklą, kur gersi garą kavą, bet aš noriu parsivežti kažką tai dovanų būtent iš lokalaus pasaulio. Tai manau, kad tai yra labai svarbu viena ir kita pusė, kad būtų, tarkime. Tai vat aš norėčiau tą ir dėl to man tas namas ir ta mano filosofija, ne estetinė arba dizaino filosofija, aš labai noriu būtent jau į tą savo naują erdvę perkelti.
Aš turiu paklausti tą klausimą. Taip. Kodėl tu negriovi ir nestatai naują namą?
Todėl, kad aš tokių rastų, tokios architektūros ir tokios proporcijos aš nebepadaryčiau. Mhm. O šiaip tai medis, kuris, nu, dabar mes tiesiog nepadarytumėm taip. Ir viskas. Ir man norisi, ir aš jaučiu, aš vėlgi, kai jau tą namą, tik aš jutau, kokia ta energetika yra. Ir man jinai tiko. Tai tik tai truputėlį prasitėsiam pagal šio laikinius gyvenimo, aš tik tai dadėjom terasą, kad tilptų savo ir draugams. Ir viskas. O visa kita, tai mažiau daug. Taip, aš pakeisiu spalvą, bet spalva man yra labai svarbu, man patinka senoji architektūra, kai namai buvo nedažyti.
Taip.
Jie neturėjo spalvos, dabar čia jau 20 amžiaus, kaip ir kostiumą, viskas buvo, čia 19 amžiaus pabaigoje 20 atsirado daug spalvų ir už aštrėjo spalvos. Bet aš įsivaizduoju, kad savo laiku visa medinė architektūrinė turėjo labai gražiai paskesti gamtoje. Nes jie tokio tas pilkai juodas, jis tiesiog turėjo gamta, turėjo žalias spalvas skambėti. Ir truputėlį gėlynai, man taip atrodo. Tai vat, aš pabandysiu šitą atmosferą.
Turėsi gėlyną?
Be abejo. Čia mano laisvalaikis. Gėlynai, tai mano laisvalaikis.
Gerai. Tu daug kalbi, gal tu daug nekalbi, bet iš tavo kalbos atsispindi, kad tau yra svarbus tavo vidinis pasaulis ir tu nemažai su juo dirbi.
Taip.
Ar tu turi kažkokių specialių ritualų? Kažkokių tai, kaip dienoje, savaitėje, metuose, kas tau padeda tą vat, vidinį pasaulį išvalyti, laikyti jį, tą vidinę pasaulio psichologiją tokią stiprią palaikyti?
Nu, žinai, aš būsiu atvira ir aš tikrai dirbau su savim. Aš ėjau ir tarkim, ir psichologinės grupės savo laiku. Man reikėjo labai save identifikuoti, kaip ir ką susigražinti, nes buvo tokia inercija ir taip toliau. Ir aš mokiausi dailės terapijos, mokiausi geštalto, kaip aš tikrai, ta prasme, neturėjau tiek individualių psichologinių pokalbių, bet aš žinau, kad grupėse yra daug stipriau, ta prasme, grupėse tai tą pačią. Tai aš tikrai, buvo laikas, kai aš tikrai, labai daug keliavau pasaulio, bet aš savęs nepažinojau. Ir jis įvyko, ir padariau labai atvirkščiai. Labai nebekeliavau, bet keliavau į savo vidinį pasaulį. Ir tai tikrai daug naujų atradimų apie save sužinojo, arba išsikapščiau kažkokias baimas, ar ten dar kažką. Visa tai yra supraėjusi. Taip, kad ir kas liko, man labai liko svarbu turėti tą tokį nelietuvišką pavartosiu žodį vaibą, tai yra aplinka, pabuvimą kartu, ar ne, išsikalbėjimą ir toksai, ir su tais draugais, kurie tiesiog ne ką tu nuveikiai, kiek kaip tu atrodai, arba o tiesiog gerą laiko pabuvimas. Tai čia yra labai svarbu. Tada aš tikrai visada tą darau. Ir taip visą laiką metų pabaiga, vat nuo gruodžio pradžios aš pradedu galvoti, o tai kas per metus įvyko? Kaip, kas man tai vienaip ir kitaip. Tokio liktai toks ritualinis užbaigimas prieš naujus ir tokių o ko aš noriu kitiems metams? Kas man tai reikia, man reikėtų? Ką mes padarėm šiais metais? Aš net užsirašau. Ir labai yra gera pasitikrinti. Ar tai juda, ar nejuda. Nes vienas dalykas pakalbėti ir pamiršti, kitas dalykas pasitikrinti save, ar tai juda į tą pusę. Ta prasme, tai šitas yra man ryte, o dabar yra nauji ritualai, nes aš to neturėjau. Aš turėjau du katinus, jie 15 metų buvo su manim, tai mes turėjom savo ritualus, jų nebėra, kaip ir nieko nėra amžino. Bet rytinė kava turbūt, ir dabar tas, kad yra kaip gerai su rytinė kava išėti lauką pasidėti. Dabar nauji ritualai, tai man labai patinka paukščiai, šiaip man paukščiai patinka ir kokia, ir tas ūkis, tai dabar kiekvieną rytą juos palesinti, tarkim, tai yra labai mažus paprasti dalykai, o šiaip tai dar mane labai augalai mane išmokė daug ko. Augalai tai yra, kaip tu tą sėklytę mažą arba tą augalėlį kaip pasodini, kaip jis per pusę metų pasikeitė. Tu tokį labai aiškiai pamatai tą tokį vaizdinį, toks dzenbudistiškas toksai. Bet jis tokią prasmę man tokį turi. Ir tas užaugimas ir nužydėjimas. Nu, va, tas,
cikliškumas.
Jo, tas cikliškumas. Tai va, tas, va, tie ritualai mane labai kažkaip taip tiesiog sudėlioja.
Tai paskutinis dalykas, ko aš tavęs noriu paklausti, yra koks yra tavo palinkėjimas Anykščiams ir Anykštėnams?
O, būtent Anykštėnams. Gerai, pagalvokime, ką mes galėtumėm palinkėti. Manau, kad labai džiaugiuosi, kad šitoje miestelėje yra labai daug kultūros. Labai palinkėčiau daugiau į ją įsitraukti. Be abejo, nesuprantu, kad mes visi turim ūkius, rūpėščius ir taip toliau, bet jūs tik, mes, aš jau, kadangi kaip jau esu metų Anykštėtė, tai, sakyčiau, yra labai daug kultūros ir aš labai džiaugiuosi ir labiau linkiu, kad mes visi ją tikrai daugiau ją matytumėme. Tai čia viena. Labai linkiu, kad nauja vieta prie autobusų, priešais autobusų stoti.
Tilto gatvė.
Tikrai labai linkiu, kad įsigalintų ir įsiprasmintų, nes tikrai, net ir dabar ar vakar, kada čia pravažiavus, tai nu, tikrai yra tokio miesto įspūdžio, to šviesos daug yra, ten tik tai trūksta judėjimo, tokio judėjimo. Tai labai, labai linkiu, kad ta erdvė įsigalintų ir tik tai ne vien tik savaitgaliais. Tikrai linkiu ir ką mačiau jau yra, iš tikrųjų apie Anykščius labai daug iš šalies kalbama daug, tai labai linkiu, kad ir patys Anykštėnai labiau didžiuotųsi, kad jie yra iš Anykščių. Tikrai ir džiaugtųsi, kad tikrai kitiems miesteliams turėtų būti pavidu, kad Anykščius daug kas važiuoja, lanko ir mylėti turbūt tą turistą, kuris atvažiuoja.
Liuks. Ačiū tau labai. Ačiū už pokalbį, ačiū už palinkėjimą. Ačiū jums labai klausytojai, mėlieji, kad klausėte. Su jumis buvo tinklalaidė Labas, aš Anykščiuos. Šią tinklalaidę rengia Pasaulio Anykštėnų bendrija, o finansuoja Anykščių rajono savivaldybė. Klausykitės mūsų YouTube, Spotify ir Podbean platformose.